Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
Pues ahora sí, pleno aberto, José, coalcaldesa de Fisterra con Áurea Domínguez. ¿Qué tal, Áurea? Muy boas, bienvenida.
Hola, gracias.
Gracias. Y también con nuestro compañero Fran Hermida. ¿Qué tal, Fran?
¿Qué tal, muy boas?
Para votar a unha aullada, ¿cómo está a situación? ¿Cómo está a actualidade do Concello de Fisterra? Áurea, si falamos de Fisterra, de actualidade, estamos a mércores de Cinza, ¿no? Bueno, sí. Hay que falar do martes de Entroido. ¿Qué o día grande do Entroido? ¿Qué tal foi o antedía?
Pois un éxito rotundo. Estaba o pabellón a tope de xente, de veciños e veciñas. As comparsas, bueno, solo participaban as tres comparsas de Fisterra, os trotamúsicos, os da Charca e Brincadeira. Moi ben, moi ben, moi ben. Foi un nivelón.
Hai quen di que cando é alcalde ou alcaldesa de Fisterra, que hai 364 días do ano que é moi feliz e que hai un que non o levas tan ben, que é o martes Entroido. É así, porque acostuma a ser un paredón, non, para as autoridades políticas.
Bueno, pero eso, si eres veciño ou veciña de Fisterra, xa o sabes, o vives. Non vai, vives no nas túas propias carnes si non eres alcalde ou alcaldesa, pero si o eres a un pouco xa vas a leválas.
Escoitando un pouco as copliñas e tal, un supoño que se dá conta tamén de cales son as cousas que preocupan os fisterráns, non? Porque son ser ácidas, pero son meter o dedo en esos temas que lle preocupan.
Bueno, sí, esa acidez é un pouco a retranca fisterrana. Tampouco eu non o vin como que foran temas de preocupación tal a nivel político. No, meterse co, bueno, que un pouco ca xestión, ca figura da alcaldesa, que teñen moito, donlles moito xogo, entonces pues, pero bueno, esas as inquedanzas políticas e as necesidades, pois velas de outro xeito, non?
Uh-huh. Josiño, non sei se falarían de actualidade política, porque a verdade é que a composición da Corporación Municipal de Fisterra agora mesmo é, cando menos é curiosa, non?
Sí, sí, porque hai en Fisterra, por exemplo, Alternativa dos Veciños, o grupo que pertence a alcaldesa, está tamén na oposición. Eso, eu non sei se pasou en outro concello, no mundo, en outra ocasión, pero é curioso. Como está agora mesmo a situación de Alternativa dos Veciños? Non sei como se ve dende o partido, se trasladaron malestar, se se sabe se se vai a tomar alguna medida, se alguén ou vostede ten pensado deixar Alternativa dos Veciños, se se vai a expulsar a outra parte. Como está a situación?
Bueno, eu non fixei ninguna xestión en ese sentido. Eles son coñecedores, non o detalle último, pero si son coñecedores da situación. A situación, a realidade é que a miña oposición primeira é máis oposición despiadada, porque non ten moito rigor político, simplemente, bueno, pois é o que é. Pois a miña oposición é un de Alternativa, un do meu propio grupo político. O sea, eu ahora mismo estou gobernando, entramos tres no goberno, pero somos dous, estamos dous no goberno desde que o desproveín das competencias. Ele actúa verdadeiramente como oposición, non actúa como en nada, votou xunto co grupo de goberno, ou non, tampouco lle importa moito o que se leva, si é favorable para o concello ou non, basta, bueno, desacreditar e queimar o goberno. Entonces é unha oposición, é a típica oposición que realmente é oposición, ou é ese revanchismo que se leva. Eu penso que non é oposición, é revanchismo. Que pasa que, bueno, o PP, que si é oposición, aproveitase dese revanchismo desa persona, e como ten ese voto de Alternativa, pois, bueno, favorecelle en que nós non consigamos sacar as nosas propostas, e, bueno, esa política que non lle gusta a ningún alcalde, bueno, é moi desagradable, non, que un dos teus que fui contigo no que había un proyecto político ilusionante, pues che de este trancazo así.
Pero dentro do partido non hai ningún movimento, porque eu imagino ahora a Gelo ou calquera outro directivo de Alternativa dos Veciños, que un día vai Áurea a falar con eles e o día seguinte vai Tito a falar con eles, con intereses totalmente opuestos.
No, eu penso que Tito non leva a Gelo propostas de, como alternativa dos veciños. Gelo xa se manifestou, a comisión se manifestou, dou meu apoio a min, entonces eu a interlocutora de alternativa dos veciños de Fisterra son eu, non é Tito. A interlocutora co partido. Entonces Tito non vai a Gelo con ninguna proposta política de alternativa, ninguna proposta de Fisterra. En absoluto, eso constame totalmente. Entonces, pero bueno, el que está en alternativa, continúa en alternativa, sí. Sí, convenlle de alguna maneira, non sei por que non pasarse a non adscrito, pero bueno, esas son decisións del mismo ahora desde o partido. Bueno, non sei se acabarán tomando alguna medida ou non, tampouco sei se eu promoverén, de momento non promovín nada, de momento hai esa realidade, é palpable, a realidade. Entonces aí está, unha incomodidade grande, porque efectivamente tes que decir, votan en contra 5 do PP máis un de alternativa dos veciños, era mellor decir máis un non adscrito, pero para min, como alternativa dos veciños. Pero bueno, de momento hai que decir así, e bueno, non teño claro tampouco que eu promova ou o mellor non promova o partido pois algunha actuación nese sentido, porque un pouco rocambolesco é.
Claro,
a verdade.
Mais alo do que propoña vostede, non lle consta que dende arriba vayan facer ningún movemento ou para apartalo ou para intentar buscar algunha solución noutro sentido.
Claro, non me consta. Tampouco preguntei. Bueno, o partido, quero decir, eu non estou na comisión executiva do partido, non sei eles o que si é que teño unha conversa moi fluida co partido, directamente con Gelo. Entonces, bueno, eu estou a eso, eu son a que defende a alternativa dos veciños en Fisterra, non é Tito.
Josiño, o tema deste divorcio dentro do seo de alternativa dos veciños parece que está moi centrado no tema do urbanismo.
Sí, precisamente sobre urbanismo preguntan xa non só o concelleiro de alternativa dos veciños na oposición, sino tamén o Partido Popular e tamén o Partido Socialista. Os tres preguntan sobre ese asunto, que foi tamén creo que tema de debate neste último pleno, a situación do servizo de urbanismo, agora mesmo sen arquitecto. Se lle parece, escuitamos xa de corrido sí. Aos tres voceiros e falamos e explicamos un pouco como está a situación no concello.
Desde o Partido Socialista de Fisterra, ahora mismo pensamos que o problema máis urxente é saber cando podemos contar co servicio de urbanismo no concello, porque bueno, é algo fundamental. Temos un plan do casco vello paralizado por falta de técnico, unha modificación puntual que é moi necesaria para, bueno, para obter terreos que son necesarios, que sean públicos para o concello, e despois, bueno, atención ao cidadán, que tamén é moi importante, quizás a máis, a nosa pregunta iría por aí, que previsións temos de contar con un servicio de urbanismo, e que plazos maneja o concello ahora mismo.
O Concello de Fisterra volve a toparse sen arquitecto municipal e desta volta a situación xa se prolonga máis dun mes e medio. Entre o anterior alcalde e a actual alcaldesa suman máis de 6 anos cometendo irregularidades e ilegalidades na contratación e no pago a arquitectos. Todo isto por non querer axustarse á legalidade. Hai máis de 9 meses que se contratou a modificación da RPT, pero a alcaldesa non lle interesa levála a pleno. Non lle interesa que haxa un arquitecto municipal que sexa funcionario de carreira, xa que non permitiría certas cousas. Pregunto ya, alcaldesa, o seguinte: cando ten pensado axustarse á legalidade? Cando vai levar a pleno a modificación da RPT? Dase de conta dos graves problemas que lle está a causar esta situación á administración e aos veciños?
Hola, moi bons días, Josiño. Pois o Grupo Popular de Fisterra quería preguntar nesta ocasión sobre o estado actual no que se encontra o Servizo de Urbanismo do Concello, dada a situación actual que temos, pois que é super de extrema gravidade, que é moi perxudicial para os intereses de todos os fisterráns, porque encontrámonos sin técnico municipal. Isto que significa? Pois que licencias de obra, expedientes solicitados polos veciños de Fisterra non poden ser atendidos, igualmente que as licitacións de obras públicas, etcétera, etcétera. Entón, claro, ante esta inseguridade xurídica, por non dispoñer de técnico municipal, por atender os intereses persoais, fai que nos encontremos nesta situación. Entón, queremos saber cal vai ser a solución.
Pois esa cal vai ser a solución. Nas preguntas que se fala de irregularidades, ilegalidades, de intereses persoais, o que decían, este último que escuitábamos, que era Luis Insua do Partido Popular, antes Tito Martínez de Alternativa dos Veciños, e tamén Pepe Marcote do Partido Socialista. Que pasa co Servizo de Urbanismo?
Ilegalidades, tendría que decir señalar cales son, intereses particulares tamén deberán decir cales, porque lanzar a pedra agochar a man non podo entendelo. Sin embargo, ahora mismo véxome en un momento en que teño que facervos unha crítica a vos, unha crítica están as preguntas dos portavoces políticos, dixestes, Josiño, pero aí hai alguén que non é un portavoz político, que é alguén do meu grupo político, a quen lle dades voz como portavoz político, que acabamos de comentar a situación, e non entendo que dentro dos portavoces políticos me poñades a pregunta del. Sinceramente, de verdad que estou descadrada, porque eu penso que unha entrevista se ten que facer con un rigor, e non, eu teño outro en alternativa, porque tamén pudo facer algunha pregunta, porque a fai el, simplemente, bueno, xa está moi declarado que é oposición, pero realmente, na legalidade do pleno, non é oposición. Pertenece ao noso grupo político de alternativa.
Iso é certo.
Entonces, pareceme, canto menos, que eu teño que decírvolo.
Sí.
Porque non alcanzo a creer que fixera de ser.
E nos explicalo, o que pretendíamos, evidentemente, hai tres grupos políticos en Fisterra, que son Alternativa,
son catro.
Alternativa, Partido Popular, PSOE e BNG. Se lle piden preguntas a todos esos grupos, e por completar o que é a paisaxe particular do tema de Fisterra.
Pero eso deberá ser, aparte, mira, hai este señor que pregunta esto. Igual que podades dar un teléfono aberto para algún outro, pero
sin lugar a dúbidas,
dentro de unhas preguntas que me trasladades dos portavoces políticos, me metedes a unha persona que non é máis que un membro do pleno, un membro máis.
E precisamente por iso, o primeiro que fixemos...
E máis acusándome, dicindo intereses particulares, que intereses? Fixeste desde esa pregunta, a que intereses se refire vostede?
Dicía que...
Que intereses particulares teño eu en que non este o técnico?
Como...
O único interés é salvar a legalidade, cando el promoviu a que o técnico que tiñamos, que proviña do goberno anterior, e dunha situación, bueno, de facto que era así, e que estaba resolvendo, promoviu que Fisterra non teña técnico. Eu agora teño que facer as cousas ben, de acordo con a legalidade, son trámites largos, porque hai que aprobar a modificación de RPT. Primeiramente vamos a facer a provisión, proveer un técnico funcionario interino. Esos son trámites que, bueno, a mellor outros apretarían un botón e farían, eu non. Eu vou de acordo ca legalidade, e de acordo, sobre todo, cos tempos dos que dispoñemos, e da xente ca que dispoño para facer o traballo, que é a xente administrativa que teño e que dispoño e que teño que tirar dedeles para todo, para salvar este punto no que estamos, promovido por ese concelleiro de alternativa, e salvar outras moitas cousas, adxudicar obras, atender o concello, o sea, que eles teñan un problema na mente e lle solucione a eles a súa vida, non significa que solucione a vida do concello. A vida do concello é moi amplia, abarca moito, somos poucos tamén, é verdad. Pero bueno, somos os que temos que estar.
Non dicía por alusións que por eso precisamente o que fixemos foi primeiramente lembrar cal é a situación do plenario agora mesmo en Fisterra, que evidentemente hai unha serie de portavoces, de voceiros dos partidos políticos, e que depois hai un edil díscolo que anda por libre. Que pudiera entrar, non pudiera entrar. Nos, perdón, o que fixemos foi, bueno, en este caso, ademais, agrupouse todo porque coincidía que todos preguntaban o mesmo. Cando se vai arranxar o tema do urbanismo
vale,
Fisterra?
Pois quero que conste o meu malestar con esta pregunta planteada deste xeito, no que incluídes a unha persona que non é portavoz.
Non é portavoz,
no medio de portavoces, desvirtuando o valor dos portavoces da nosa corporación. Desvirtuando esa figura. Eso é o meu xuicio de valor a esta...
Insisto, eu o respeto, pero por eso empezamos explicando que hai unha serie de portavoces e hai unha situación particular dentro da alternativa dos veciños que como é, nada máis, insisto, e pretendíamos, bueno, pues que quedara reflexado como está a día de hoxe o plenario de Fisterra. Temos máis temas, porque, por exemplo, o BNG foi o que se desmarcou do tema de urbanismo e pregunta polos orzamentos, Joseño.
Sí, e a voceira do Bloque Nacionalista Galego, Teresa Fernández, que pregunta precisamente por eses orzamentos e a negociación necesaria, evidentemente, cun goberno minoría.
Seguimos estando cun orzamento do anterior goberno prorrogado. Están traballando na elaboración duns novos presupostos. Dado que están en minoría, con quenes van a negociar para que ellos aproben?
Pois orzamentos, como está a situación de...
Bueno, os orzamentos, efectivamente, teños prorrogados, e vão solucionando, vão facendo as obras, nunca se fixeron tantas obras. Outro día, o teniente alcalde meu e máis eu, estuvemos contando e facendo reconto das obras que se licitaron polos diferentes gobernos, elevamos nos más obras licitadas no tempo que levamos desta legislatura que os anteriores, algún en toda a legislatura. Pero non se trata de número de obras, trátase de gobernabilidade. Eu non vexo que non te os presupostos me dificulten a gobernabilidade hasta tal punto que queden calladas. Se for así, teria que tomar outro tipo de medidas ou de decisións. Entonces, eu pois, teño aprobado malamente, aprobado de acordo ás consignas de PP e de Francisco Martínez Traba, de Alternativa dos Veciños, no que Fisterra perdiu 82.000 euros para gasto corriente. Pero bueno, cando se moven outras cousas e non Fisterra, pois pasan estas. Pero bueno, ao final eu teño as obras que levaba e vámolas a executar. Estamos executando as do 2024, non teño ningún problema en eso. Entonces a miña gobernabilidade non se ve dificultada hasta tal extremo. Eu son consciente de que non von a obter os votos, non obstante von a iniciar unha negociación, está claro que sí, porque von a intentalo para que non se diga bueno, pois xa don eu por feito as cousas, von a intentalo, pero a priori, bueno, amigo de PP xa sempre me dixo o que quería. Eu eso non lle vou a dar. Entonces sería unha ilusa que pensara que agora entonces el quere formar, el me di que formemos un goberno forte de con el e conmigo, que seríamos seis, el tería alcaldía e eu sería teniente alcaldesa. Eso me dixo en varias ocasións, formemos un goberno forte, aquí tes todo. Bueno, eu xa teño un goberno forte porque teño un goberno moi forte. Faltame o número, sí, faltame o número para que todas esas propostas que eu leve saian adiante. Pero bueno, si todos nos decimos que Fisterra está por encima de todo, pois o que esas grandes cousas nas que Fisterra este por encima de todo, sei que vou a sacalas. E os presupuestos non me impiden gobernar, porque se me impediran xa non estaría aquí.
Falemos agora de dependencia, de terceira idade. Supoño que Fisterra, igual que moitos outros concellos, adica unha parte importante dos seus orzamentos, por exemplo, o servizo do SAF, non?
Sí, é un servizo que necesario cada vez. É un servizo complicado, un servizo complicado porque nós temos as nosas traballadoras que son do concello, pero temos que tirar sempre de empresa pois para cubrir as baixas delas, para cubrir as vacacións, para cubrir esa atención que tes que dar, que surge para esa persona. Entonces é un importe moi elevado que se dedica aos maiores e a verdad que aí estamos un pouco pillados de non poder dispoñer de máis.
Cree que hai que buscar solucións que xa trascendan o municipal, digo porque a pirámide de idade fala de envellecemento da poboación, centros de día non hai, as plazas de residencia son claramente insuficientes, é un problema que lle preocupa a alcaldesa de Fisterra, que vai pasar ca terceira idade.
Sí, claro que me preocupa moito porque vexo que non é suficiente, o que facemos non é suficiente. Claro, a ver, un centro de día comarcal eu penso que é necesario. con plazas que non con 15 nin 20 plazas, un comarcal para a comarca, este donde este, a min eso non van a ir a ser aí quero para Fisterra. Nos localismos aquí sobran, pero sí que sería moi moi necesario que nos cubrira esa parcela que está totalmente descuberta, totalmente descuberta. Nos abrimos a casa de su arriba, bueno, foi unha cooperativa de que abriu a casa do maior, dúas casas do maior en Fisterra, que caben 10 maiores ali, que pero é outro tema diferente. Xa non, bueno, non teñen teñen solo que poden ter grado 1, é xente que máis ou menos se defende, pero é para non estar sola nas súas casas, é para un pouco tamén conciliar a vida dos seus familiares ou nas casas nas que viven, para que os seus familiares estén pois máis tranquilos, de que esos maiores non estén solos, pero iso non cubre a necesidade que realmente hai de ter os nosos maiores cos cuidados que necesitan. Uh-huh. e que toda unha vida que eles estuveron traballando, e logo as administracións non sabemos darlle solución. Aí é certo, nos necesitamos da administración autonómica, canto menos, eu hasta diría que da estatal, porque porque bueno, meter a funcionar un centro de día con unha capacidade que nos solucionara a nos, pues bueno, non son 4
este euros. Un tema, o tema dos maiores, da súa atención, porque claro, eu sempre digo, eu coido que os SAFs, os presupostos dos SAFs nos concellos, chega un punto que non poden medrar hasta o infinito, isto está claro. Entón, isto pode empezar a ser un tema que se adopte máis a xeito de mancomunidade, de unión de varios concellos da bisbarra, e de intentar buscar unha solución para os maiores dese territorio.
Sí, eu eso pareceme unha solución, porque aparte que desde a mancomunidade tamén se podrían solicitar axudas públicas para manter eses postos de traballo e ese mantemento, aínda que esa inversión inicial do edificio, digamos, tamén sería moi importante, pero bueno, mellor aí hai máis podes recurrir a, non sei, unha inyección de diñeiro inmediata, que bueno, pudera ser, pero logo está o mantenemento, o día a día, tanto de manter as instalacións como os postos de traballo. É moi grande para nós, concello por concello, pareceme que é moi grande asumir.
Decía eso, sobre todo, que o mellor, como unión de varios concellos, de reclamar a outras administracións,
claro,
que hai esta necesidade.
Sí, sí,
barra,
sí,
¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Sí, de unirse na reclamación, ¿no? A administración que corresponda, que sería en principio a Xunta de Galicia. Falaba do SAF, ten cifras de cantos usuarios hai agora mesmo no Servizo Ciudadano Fogar, saben?
Non podo dar unha cifra exacta, porque logo dou unha cifra aproximada e me van a recalcular.
Bueno.
Entonces non traigo ese dato.
O dato do.
Ese dato exacto non o traigo.
De canto, pero si vai decir, o custe sí que se incrementa cada.
Sí, sí, o custe se incrementa e cada vez temos máis, porque a xente máis maior, o mellor este ano non teña dependencia, e en 6 meses pois a teñen unha dependencia de grado 2 ou grado 3, as demencias, os Alzheimer, eso todo chega dun momento para outro. Un maior te lo ven en un mes, chega a familia por ali dicindo, que fago? No, con quen o deixo, no? Teño que ir a traballar, está perdido, non podo deixalo solo. Bueno, eso pasa. A verdad que non poder dar unha solución inmediata a min dame moita dor de corazón.
Pois é un dos problemas que non é exclusivo neste caso do concello de Fisterra, sino de todos os concellos da zona, do rural en xeral, con este envellecemento da poboación e de dar unha saída aos problemas da dependencia. Falando de saúde, tivo reunión co presidente da Xunta, falaron do centro de saúde.
Sí, falamos do centro de saúde, falamos das instalacións do Faro, e falamos de humanizar a carretera a reta da Anchoa.
Posimos por partes.
Seguimos por partes.
Centro de saúde.
Canto centro de saúde, que é o máis inmediato para min, porque xa tuveramos, bueno, viñera unha técnica dos Sergas para valorou o actual edificio donde eu pretendía que, bueno, rehabilitando e facéndolle, bueno, eu vi doado para albergar o centro de Fisterra, o centro de saúde, e logo fomos a o campo de San Roque, donde está a parcela que dispón o concello, e non volvín a ter máis noticias. Quedamos que en un mes iban a decir algo, pero pasaba un mes, pasaba outro, bueno, pasaron tres meses, creo. Entonces xa me desesperei un pouco, solicitei cita co presidente, xa, porque eu iba chamando ao conselleiro, sí, bueno, xa, a ver si pa semana xa lle dicimos a tal, pero xa había un así que iban pasando. Bueno, solicité cita na Xunta, o presidente da Xunta recibiume, que quedei moi moi agradecida. E bueno, el xa tiña algunha novedade que darme, pero bueno, realmente o que se acelerou xa a cita co conselleiro, que a teño o día 11 de marzo. Entonces, bueno, vou esperar a esa cita, que el me confirme pois os trámites que xa o presidente me avanzou, pero que bueno, que deixo que sea o conselleiro que quen ten que levar aquí, temos que cadrar as cousas. Pois despois do día 11 xa vos comunicarei como vai indo todo, pero bueno, son avances que...
Está máis cerca o centro de saúde de Fisterra,
está máis cerca, sí. Uh-huh. Está máis cerca.
E ao respecto desa zona da Anchoa, vai haber novidades
tamén? Bueno, de respecto da teño que loitar un poquinho máis, porque aí para humanizar ese tramo, que son 2,5 km, máis ou menos non temos o proxecto feito, nin nos nin a Xunta, pero máis ou menos hai que contar con 2 millóns de euros. Bueno, eu vendo as inversións que a Xunta fai en outros sitios, en outros concellos, claro que sí, máis grandes, como poda ser Ferrol ou Coruña ou Santiago, bueno, ou incluso concellos máis pequenos, nos que calquer cousa xa vale 1 millón de euros. A mí non me parece pedir tanto realmente, nin que eles vayan a ampliar tanto, porque é a entrada de Fisterra. Eu considero que Fisterra é un pouco tamén responsabilidade da Xunta de Galicia, porque de Fisterra se nutre moito, a Costa da Morte, está aí o Faro, bueno, eu penso que deberá ter un trato non diferenciado, sino un trato que lle corresponde, de acordo. O sea, ti vas a calquer parte do mundo e Fisterra conocen Fisterra. Que máis que nos fagan unha entrada digna. Eu penso que non é tanto pedir. 2 millóns de euros, pois non me parece ninguna salvajedade para defender. E aí, bueno, a ver, tuvemos un primeiro acercamento, non digo que me vai a ser difícil, pero estamos nesos, xa hai ese primeiro choque aí de decir, nós necesitamos isto, necesitamos unha entrada digna para Fisterra, bueno, Fisterra necesita moitas cousas, pero esa é unha delas, de entrar a Fisterra e bueno, non entrar por unha recta, por un espacio humanizado. E ademais temos moitísimos peregrinos, que moitísimo turismo, o sea, eu penso que bueno, que Fisterra deberán de consideralo como un pouquiño con máis cariño do que fan.
Falemos precisamente de turismo. A alcaldesa de Fisterra preocupalle esa curva que parece que medra cada vez máis verán a verán de visitantes, e de poder ter os recursos para atender a todo iso. Preocupalle sí. Outras cousas que van tamén unidas a eso, como por exemplo que Fisterra sexa por detrás de Sanxenxo que máis vivendas turísticas ten. Son...
Bueno, si as teña porque fan falta, A xente non invirte nunha casa bella ou nun cabanel para habilitarlo como porque sí, o sea, porque fan falta, porque finalmente as alugan. Outra cousa é que o mellor declaren ou cheguen a declarar, eso xa non me meto, pero si o fan é que fai falta, é algo que porque senón non te pos a invertir. En Fisterra non sobran os cartos a nadie, somos xente de economía moi, moi normal. Entonces si unha familia se decide por xa non digo os hoteles, eu penso que os hoteles cada vez son de máis calidad e ofrecen relación calidad-precio moi ben, teñen unha valoración moi alta. O que coñezco, casi todos están, non teñen o mellor as estrelas que deberan ter, porque tamén vas por aí a outros sitios e vas a veces a hoteles de 4 estrelas que dís, Dios mío, pero isto na miña terra, isto Fisterra non é, a ver, e as teñen. Entonces o nivel de ahora de Fisterra, da hostelería, é alto. Estón orgullosa de iso, a xente ofrece calidad. E logo, bueno, todas estas as vivendas de uso turístico, porque se enchen, no Brán, entonces, bueno, fa falta, moven
pero preocupa que se retire a vivenda de alugueiro, por exemplo,
sí que me preocupa, pero bueno, eso sí que habería que regular de alguna maneira, que algo xa está regulado no pexón, é decir, pues planta baixa, planta primeira, podes facer vivenda de uso turístico nas aldas non, pero bueno, sí que, por exemplo, temos queixas cando chega a temporada alta, estival, e os traballadores pois non teñes, que te veñen de fora, non encontran piso, a veces son os mismos empresarios que nes lle facilitan a vivienda, porque eles en principio xa costa encontrar vivienda en Fisterra, pero bueno, eu penso que é un mal endémico de todos os povos que reciben turismo a ese nivel, e nos estamos lo recibindo. Preocúpame que nos podamos ter as basuras ben recollidas, que teñamos o povo limpo, que teñamos aparcamentos. Son moitas preocupacións as que temos que ter, non só esa.
Respecto á súa última visita, dende aquela son varios xa os concellos, non na Costa da Morte, pero si na xeografía galega, que se decidiron a implantar unha taxa turística para, bueno, pues precisamente o tema do lixo, da recollida do lixo, que é moito maior en verán, evidentemente, que cos problemas que hai para a contratación de persoal para atender a todo iso, bueno, pues que se lanzan a implantar unha taxa turística para intentar ter algún recurso extra para facer frente a iso. Como está Fisterra nese?
Bueno, de momento eu estou a favor da taxa turística, totalmente, sempre me manifestei a favor dela, pero tamén penso que como concello, como administración máis cercana aos nosos veciños, antes debe de xestionar determinadas cousas, ou sea, ti cobrar unha taxa turística porque logo non tes donde aparquen os turistas que veñen. Non é cobrar solo por cobrar, nin é solo a basura o gran problema noso. Nos facemos un reforzo moi un esforzo económico moi importante, pero bueno, de momento vamos podendo. Este verán así o vamos a reforzar igual como o pasado, que todos os días da semana se recollía a basura, e non solo é a basura. Bueno, o problema de aparcamento é logo ven a xente, veñen os autobuses, non teñen onde. Hai que facer determinadas cousas para cobrar unha taxa. Eu en canto teña, que tampouco se vai a solucionar todo dun ano para outro, pero cando teña máis cadradiño todo isto, sí, von a implantar a taxa turística para axudar, claro que sí.
Bueno, pues son eso, hai que dar servizos a taxa turística e hai que ter o entorno. Falaba de que Fisterra é un lugar emblemático, ¿no? E que igual a Xunta de Galicia, as administracións non o teñen en conta a hora de dar servizos ou aportacións económicas para Fisterra, evidentemente un máis chamativo é o Cabo, a zona do Cabo. Uh-huh. Como está o tema das negociacións para que o Faro pase a ser propiedade do concello, tamén a vaca, poñer en valor tamén ese entorno, o problema do lixo que deixan aí os peregrinos, que é un problema tamén importante? Que solucións damos a eso? E como está o tema do edificio?
Bueno, o problema do lixo conseguimos controlalo. O ano pasado xa quedou con bastante control porque tiñamos unha persoa ali no Faro, no Cabo, controlando as papeleras, controlando o lixo que a xente deixa. Bueno, a verdad que moi ben, pero claro, con recursos propios do concello. Na reunión co presidente Rueda, pois foi outro tema que abordamos. A nos interésanos moito que nos cedan o edificio, e a min o edificio onde está a vaca interésame tanto como o do Faro, digo a verdade, porque recuperar o sonido da vaca, co que medramos tantos e con que tantos viviron, para min sería unha gran satisfacción, a verdade. Eu penso que eso temos que conseguilo, eso non é tan difícil, pero bueno, abordamos todo acordo e aí sentamos, fomos sentando, fomos aproximando posicións.
Pero por que tan difícil?
Por que é tan difícil? Porque eles non queren desprenderse do faro. E logo a Xunta di que o faro é da autoridade portuaria, e a autoridade portuaria é do goberno de España, que é do PSOE. Pero, sin embargo, todos sabemos que o presidente da autoridade portuaria, pois eso é unha concesión que o goberno de España lle fai a Xunta de Galicia, e é nombrado pola Xunta de Galicia. Entonces, aínda que a institución sexa estatal, a persona que dirixe esa institución é da Xunta, é unha persona que eles designan. Entón, eles escúdanse en eso, eles están moito a favor, ou mellor, de xestionar os faros de maneira que non lle den gasto ningún, ou sea, de adxudicalos, de deixalos en mans privadas, nos eso de ninguna maneira. Entonces hai esta fricción. Pero bueno, eu penso que hai pasos e voluntad para decir que non se, que non veña o edificio do faro abaixo, porque cada vez que ali vamos, pois é un, está peor.
Nos lembramos hai 3 anos cando se fixo La Ventana ali, uh-huh, programa La Ventana con Carles Francino, o interior é ruinoso.
Sí,
é ruinoso. Entón, resulta chamativo que o que se di segundo lugar máis visitado de Galicia,
sí,
que as institucións, sí, falo de institucións supramunicipais, teñan eso nesas condicións, sí, cando aproveitando que hai tanta xente, sí, aí. Home, pois se tes o público, ofrécelle algo a ese público, non?
Algo, e máis, a xente chega e ver o faro, en poder entrar no faro, bueno, a mí me parece, bueno, e logo xa recuperar o sonido da vaca, pois é patrimonio noso, eso non pode a Xunta nin o Estado español negarnos eso, eso é patrimonio fisterrán. Eu vou a loitar moito, moito en ese sentido, espero que haxa avances. E así eu manifestei ao presidente Rueda, e bueno, non hubo un no. Bueno, pues traballemos en como queremos que sexa, en como, uh-huh, en como se pode facer. Eso tamén vai a ser un coste para o concello, pero bueno, eso é primordial para Fisterra, para o desenrolo de Fisterra.
No se pode abordar esa reclamación tamén dende o punto de vista comarcal, porque dende o punto de vista turístico si sí hai unha entidade que aglutine a toda a Costa da Morte, e ao final que haxa un punto de información turística, que haxa un lugar donde acoller aos visitantes no faro Fisterra, é un ben común de toda a Costa da Morte.
Bueno, eu diría que é un ben común de Galicia.
Tamén.
Non o quero levar a unha cuestión comarcal, porque non me parece xusto. Cada concello xa ten os seus problemas, as súas problemáticas, as súas reivindicacións dos seus, da súa entorna e dos seus elementos. Entonces, eu para min, o faro, o Monte do Cabo, é supracomarcal, sen duda. Non, eu non chegaría a unha reunión comarcal con este problema. Eu chegaría a unha Xunta de Galicia ou incluso ao goberno español.
Uh-huh. Bueno. Alcaldesa, poucos concellos hai que teñan dous camiños que desembocan no seu concello, non? Falamos do Camiño de Santiago, do Camiño dos Faros. Moita xente, sí, que vai camiñando ata Fisterra e que logo pues marcha, por exemplo, en autobús. Uh-huh. O da estación de autobuses é algo que tamén está sobrevoando o futuro próximo de Fisterra?
O próximo non. A min quedame pois 2 anos agora, e podes deixar unhas bases sentadas, porque a estación de autobuses, porque Fisterra ten a súa peculiaridade, non ten terrenos. Adquirir os terrenos, mesmo que te poñas nunha expropiación, iso é costoso, e logo hai que ver o mellor emplazamento. Bueno, eu vexo máis factible solucionar, por exemplo, o entorno do Cabo, que non é a estación de autobuses, porque a estación de autobuses si queda de aí é un proxecto máis donde após para albergar todos, bueno, pues terán que ir e vir, e o mellor quedarse por Anchoa, donde se poda, buscar un terreo no medio de Fisterra é complicado, pero bueno, nós estamos traballando para pero como algo non a priori, non para xa, eh? No, eu non creo que o poda abordar na miña legislatura, non o creo. Ahora, que poda deixar o mellor unhas bases ou unhas negociacións, pues sí, porque logo hasta si digo que a reta de anchoa son 2 millóns de euros, isto pues pasa por este importe tamén. Eso o concello non o pode asumir, porque logo hai que facela, hai que, eso non son 500.000 euros, que se gastamos no mercado cultural, 500 e algo de 1.000 de euros. Isto de que vas a...
Sí,
e agora, tal como estamos, bueno, pues estamos solucionando. Bueno, cada vez Fisterra ten mellor accesibilidad. Ahora acabamos de rematar a obra de Federico Ávila, que, bueno, pues baixan os autobuses, que é un Nobrán, a verdade é que é un continuo ir e venir de autobuses, pero bueno, teremos que ir así al menos 2 aniños, 2 aniños, sí.
Quería lle preguntar tamén, antes de que remate o noso tempo, pola autovía, porque a sensación que ten moita xente é que o de completar a autovía non é un asunto que este precisamente en riba da mesa. Falo dos alcaldes de toda a bisbarra, non? Non hai moito ruido, parece que hai máis ruido no Parlamento galego respecto a autovía da Costa da Morte que na propia Costa da Morte, en que se faga algo que estaba comprometido e que achegaría a bisbarra, pues, por exemplo, a unha cidade como a Coruña, con aeroporto e coa cantidade de visitantes que tamén chegan ali.
Claro, eso é, bueno, as vías é importantísimo para calquer territorio, esa para nos é moito. Eu fun algún andaina que organizara o BNG. Bueno, intento darlle apoio, porque pareceme que son os únicos que van, que bueno, que alzan a voz un pouco en ese sentido, pero todos os alcaldes estamos a favor. O que pasa que a política despois é así. O BNG o mellor o leva, o politiza máis, non o sei como verán os demais alcaldes, pero eu penso que todos, que é unha preocupación de todos. O que pasa que, bueno, ir ya a unha manifestación de, sabes, unha cor política, ir a unha manifestación de outro, a min non me importa moito, a verdad. Abertamente non me costa nada decir que todas as accións que realiza o bloque en este sentido, pois eu vexoas moi ben, que deberamos alzar a voz todos os partidos. O PP, pois non sei o que está facendo, nos presupostos sempre o pon, pero logo queda aí, nun caixón.
E máis alá da mobilización, cree que sería bo, pues, esa imaxe de políticos da bisbarra unidos solicitando a Xunta de Galicia que fagan algo que, insisto, a Xunta de Galicia se comprometeu a facer. E cando digo políticos tamén do Partido Popular, ¿no? Sí. Porque supoño que a xente do Partido Popular da Costa da Morte estará interesada que interesada. Se faga tamén, ¿no?
Sí, sí, pareceríame unha idea moi boa. Si a unión nese sentido, en que nos traigan a autovía, bueno, a que cumplan unha promesa que incumplen a nos ían o tamén legislatura sí. Sí, estaría ben.
Imos rematando, falaba de que están facendo máis obras que nunca en Fisterra. Destáqueme algunhas das máis importantes que estén agora mesmo en marcha.
Mira, que son, todas son importantes. Todas claro, son importantes. Traigo aquí un listado de...
Hay apuntes,
mira,
ahí.
Traigo, sí, a rede de saneamento en Fisterra mismo, pavimentacións de viario na aldea, Castro Avilar, que está ahora en proceso de licitación. Vamos a licitar tamén o Bispo Castro de Duio, logo a planta menos 3 do concello, para darlle unhas dependencias dignas a nosa policía local, que non as ten. Ahora vamos a estar tamén ca unhas axudas de Inega para bueno, a planta de xeración de bombeo no Porto, en Sardiñeiro, para que nos axuden con ese aforro da luz, que son facturas astronómicas, pero bueno, pavimentación e melloras moitas. E logo queremos seguir ca había Federico Ávila, quedou, que era un soño, penso que de calquer fisterrán, vela rematada. Bueno, aí está, e logo quedanos acabar alcalde Fernández. Iniciamos nós, eso ten que ir entramos neste post, tamén a conseguimos poñer, e faremos outro tramo. Eu penso que, bueno, que alcalde Fernández tamén levará un avance importante. E logo temos o mercado cultural, que iniciamos nosas obras. O mercado cultural é moi importante para nós. Temos un sitio, aínda que algúns...
E hai data para cando...
Bueno, nós xa estamos traballando, porque a minhas inauguracións importame, aínda que me din fotito va, fotito viene, importame ben pouco. Vale. Entonces agora temos un espacio no que podemos estar, eu xa fago o que considero que ten que ser ali, pero acabamos de solicitar esta semana pasada unha subvención pues, para o telón, para o sonido de luz e sonido, e máis unhas sillas, bueno, propias de un poquinho máis de calidad que as que temos, que son de plástico. Entonces, bueno, todo eso son 52.000 euros. Solicitamos a subvención, espero que me concedan, e poder proveer, tan pronto me digan que a conceden, proveer todo eso, esa podemos facer, porque unha obra de teatro non a podes facer sin un telón. Ahora, unha presentación como tuvemos este día de concurso de disfraces, que fixemos ali de disfraces de contos dos nenos, pois sí que podes facela. Viñeron familias, nenos, casillas, bueno, está moi ben, é moi acolledora, é pequena, pero acolledora, para o día a día que nos podemos facer chega, logo para determinados actos no, claramente, pero bueno, eso xa será outra cousa facer a gran Casa da Cultura.
Alcalde.
E logo temos o mercado do peixe e da froita,
sí,
que tamén o remataremos, espero que antes do verán este disponible, para que todos ali podamos ir a mercar os produtos de quilómetro cero, da nosa lonxa e dos nosos tomatiños e a fruta tamén. Bueno, vamos indo... No, nunca se fixeron tantas obras en Fisterra.
Quería lle preguntar nada, nun minuto que nos queda, porque nomeaba vostede o tema do saneamento, quería lle preguntar, está cerca Fisterra de ser un concello onde non se bote nada a auga da ría? Digo porque está a Unión Europea moi enriba de eso, e é certo que siga habendo concellos onde hai emisións.
O noso, mira, fixemos unha auditoría, e bueno, quedamos moi contentos, porque pensábamos que estaba peor. Sí, hasta os auditores, pois nos dín, bueno, pois non é un... Está bastante controlado, Sí, con algunhas actuacións que fagamos, ademais da miña legislatura, pois eu, sí, Fisterra... En ese sentido, vamos ben.
Bueno, pues todo, que non sexa botar augas fecais do mar, dende logo.
Tamén temos un gasto importantísimo en luz para bombear os bombeos que temos,
Bueno, pues hasta aquí o noso tempo de
Treno Aberto, Quedaba alguna pregunta de algúns ointes que preguntan por as pistas de Monte do Cabo, que se, bueno, cando se cortaron os fios non quedaron moi ben e que hai que arranxalas, algún ointe a través de WhatsApp.
Moi ben, moi ben.
Así que queda feito ese
apunte. Sí, o Monte do Cabo hai que darlle unha actuación, claro que sí.
Aurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra, moitas grazas por achegarse ata aquí.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias, un saludo. Gracias, Fran.
Veñan apartados.
Hasta logo.